Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бүгін Алматыдағы Сарыарқа кинотеатрының жанындағы алаңда Қазақстандағы бірқатар қоғамдық ұйымдар мен саяси партиялар бірлесіп мемлекеттік тілді қолдау мақсатында митинг өткізді. Көпшілік жиыны тіл туралы заңның 19 жылдығына орай ұйымдастырылды. Сіздер бұл жиыннан алынған репортажды қазір осы жаңалықтардан кейін хабарымыздың басында тыңдай аласыздар. Зардари террор қатерін тамырмен құртуға уәде етті. Пәкістан президенті Ислам Абадтағы Мариот қонақ үйінде болған жарылысты жасаушы терроршыларды түп тамырмен жоямыз деп ант берді. Асиф Али Зардари президенттік ант қабылдаған соң бірер сағаттан кейін және жарылыстың ізін ала ұлтқа арнаған қысқа сөзінде осылай деп атап көрсетті. Хабарлары қарағанда жарылыстан құрбан болғандар саны 40-60 адамның аралығында. Олардың саны әлі де өсе түсуі мүмкін. Үйінділер астында өлген адамдардың денелері қалған болуы керек. АҚШ, Британия, Біріккен ұлттар ұйымы қастандық шабуылын айыптады. Мариот қонақ үйінде Чехия елшісі құрбан болды. Сенбі күні Исламабадтағы Мариот қонақ үйіндегі жарылыста қаза тапқандар ішінде Чехияның елшісі де болған деген хабар таратты бүгін Чех Республикасының сыртқы істер министрлігі. Веб-сайтта жарияланған хабарда елші Иво Здариктің қаза табуының басқа егжей-тегжей айтылмаған. Жан-жақты қауіпсіздік қамтамасыз етілген қонақ үйде құрбан болғандар 60-қа жуықтайды. Құтқарушылар оқиға орнында әлі де жұмыс істеуде. Қарзай Исламабадтағы жарылысты айыптады. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Мариот халықаралық қонақ үйінде мұндай қуаты күшті жарылыстың жасалып, ол көптеген адамдардың өмірін алып кеткеніне қатты қынжылыстанып отырып, оның мүлде адамгершілікке жатпайтын қатыгездік екендігін атап көрсетті. Мұндай қастандықтың әсіресе мұсылмандардың Рамазан айында жасалуы айрықша айыпталды. Пәкістан жарылыс үшін Талибанды айыптады. Пәкістан ішкі істер министрі Исламабадтағы кешегі жарылысты Әл-Қаидамен байланысы бар Талибан бүлікшілері жүзеге асырды деп мәлімдеді. Министрдің айтуынша, қастандық жасаушылардың Пәкістанның Талибан мен Әл-Қаида әрекет ететін тайпалық аймақтарында орын алған жақындағы жарылыстардың барлығына да қатысы бар болуы мүмкін. Кешегі Исламабадтың Мариот қонақ үйінде болған жарылыстарды әлем елдерінің жетекшілері де жан-жақтан айыптап жатыр. Ехуд Ольмерт отставкаға кететіндігін жариялады. Жемқорлыққа қатысы бар деген айыптар тағылып жатқан Ехуд Ольмерт өзінің отставкаға кететіндігін жариялай отырып, Израиль премьер-министрі үкіметті дұрыс басқарғандығына сенімді екендігін айтқан. Ольмерттің президент Шимон Переске үкімет билігінен кететін туралы өтінішті қашан тапсыратындығы әзірге айқын емес. Өтініш берілген сәттен бастап Израиль коалициялық үкімет жасақталғанша немесе мерзімінен бұрын сайлау өткізілгенше Ольмерт премьер міндетін атқарушы болады. АҚШ қаржы министрлігі құтқару жоспарын ұсынды. Конгресске үкіметтің қаржы саласын тығырықтан шығаруға бағытталған төтенше жоспардың егжей-тегжейі таныстырылды. Сенбі күні президент Джордж Буш елді 1929 жылғы ұлы күйзелістен кейін келіп отырған дағдарыстан құтқарады деп төтенше жоспарды қорғап сөйлеген болатын. Конгресс қаржылық дағдарыстан құтқару жоспарын алдағы аптада талқылайтын болады.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сіздер соңғы жаңалықтар тыңдап отырсыздар. Словенияда парламент сайлауы өтіп жатыр. Бұрынғы Югославия құрамында болған шағын, бірақ жақсы дамып келе жатқан Словения республикасында бүгін сайлаушылар жаңа парламентке дауыс беруде. Сарапшылардың айтуынша, сайлаудағы басты бәсеке орталық оңшыл премьер-министр Янез Яншаның жақтастары мен оның орталық солшыл бәсекелесі Борут Пахордың қолдаушылары арасында өтеді. Саясаткерлердің екеуі де ел экономикасын көтеруге күш саламыз дегенді айтады. Ауғанстандағы әскери операциялар бір күнге тоқтатылды. 21 қыркүйекте әлемдік халықаралық бейбітшілік күнінің аталып өтілуіне орай Ауғанстандағы халықаралық коалиция күштері бұл күні жаугерлерге қарсы әскери операциялар жүргізбейтін болды. Мұндай шешімді алдымен Ауғанстан президенті Хамид Қарзай қабылдап, үкіметтік күштерді операциялар тоқтата тұруға бұйрық берген болатын. Талибтер де бұл күні шабуылдардан бас тартты. Ахмединежад Иран кез келген шабуылға жауап береді дейді. Иран президенті Махмуд Ахмединежад ұлтқа қарсы қандай шабуыл болса да ел әскері тойтарыс беруге толық әзір деп атап көрсетті бүгін. Бұл жөнінде Махмуд Ахмединежад 1988 жылдардағы Иран-Ирақ соғысының 28 жылдығын атап өтуге арналған әскери парадта сөйлеген сөзінде айтты. Даулы ядролық бағдарламасына байланысты батыс елдері Иранда ядролық қару технологиясын дамытып жатыр деп қауіптенеді. Иран болса мұны жоққа шығарып келе жатқандығы аян. Владимир Путин Ресей әскерлеріне қатысты шешімді жікшіл аймақтары өз қабылдайды дейді. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Грузияның бөлініп кеткен жікшіл аймақтарына қанша әскердің орналасатын туралы Ресей мен Абхазия, Оңтүстік Осетия ғана шешім қабылдайды деп атап көрсетті. Өткен айда Грузияның жікшіл аймақты қайта бақылауына алмақ болған әрекетінен кейін Ресей бұл екі аймақтың тәуелсіз деп таныған болатынды.